Ninakusalimu mpendwa msikilizaji unayefuatilia kipindi tafakari neno la Mungu, nikukaribisha katika kipindi chetu Dominika ya 30 ya mwaka B wa kanisa. Neno la Mungu latufundisha juu ya wema wa Mungu kwa wanadamu, yani ujio wa Masia ni heri kwa wote walio wagonjwa na wenye shida mbalimbali kama vipofu, na hivi ni mwanga wa kutuondoa katika giza la utumwa wa dhambi. Katika somo la kwanza, nabii Yeremia anatangaza upendo na uvumilivu wa Mungu anapokuja kuwaondoa wana wa Israeli katika utumwa wao. Katika utume wake huo, anatawavumilia wote wenye shida mbalimbali kama vile walio vipofu, wenye mimba na wanaochechemea. Hili mara moja latufundisha kuwa Mungu anawajali wote wenye shida, yani yeye si kwa ajili ya matajiri au wenye sauti kubwa, bali watu wote ni watoto wake. Anataka kila mmoja wetu ajisikie huru na mtoto wa nyumbani mwenye haki zote. Ndiyo kusema kwa nguvu za Mungu sisi tunaweza kupiga safari toka utumwa wa dhambi zetu na kuingia katika uhuru wa wana wa Mungu. Tunalikuwa pia kuwa na moyo wa kuwajali wengine, na hasa wale ambao wameachwa nyuma katika jamii kwa sababu mbalimbali, kama vile ukimbizi wa kisiasa, umaskini unaoletwa na ukosefu wa elimu, tamaduni kandamizi na mambo kama hayo. Mwandishi wa barua kwa Waebrania anataka kuwakumbusha kuwa Yesu Kristu Masia ndiye kuhani mkuu ambaye ni juu ya makuhani wote. Kumbe yale mawazo yao ya kutaka kurudia maadhimisho ya Kiyahudi na fikira juu ya hekalu la Yerusalemu, anataka yawekwe pembeni na badala yake Kristu kuhani mkuu ndiye achukue nafasi. Jambo jingine lile ya kwamba makuhani utwaliwa katika jumuiya kwa ajili ya jumuiya katika mambo ya mhusuyo Mungu. Tena yafaa pia kuelewa hakuna ambaye aweza kujitwalia ukuhani, bali upeo mamlaka hayo na Mungu mwenyewe, na hivyo atoaye mamlaka ya kikuhani ndiye anayestahili kutumikiwa na si mwingine. Mpendwa mwana wa Mungu, mwinjili Marko anatupa tendo la kichungaji ambapo Masia tuliyemsikia katika somo la kwanza toka katika kitabu cha nabii Yeremia analitenda. Anapomponya kipofu aitwaye Bartimeus. Huyo alikuwa kipofu kwa muda mrefu, akitabika katika shida yake hiyo, na sasa Bwana anamponya. Ndugu huyu anaponywa na Bwana baada ya sala iliyojaa msisitizo, ingawaje kulikuwa na vizuizi vya kutosha mbele yake. Kuwa kipofu ni alama ya kutokuwa na maisha, ni kutoona mwanga wa Kristu, taweza kusema ni alama ya taabu, ni kukaa mbali na Mungu. Kumbe anapolia mwana wa Daudi, Yesu ni rehemu, anataka kukaa na Mungu, anataka kushiriki upendo wa Mungu. Mpendwa, Bwana anapomponya ndugu huyu anatimiza lile aguo la manabii ya kwamba wote watauona wema wa Bwana. Bwana anamrudishia maisha Bartimeusi, na hivi anarudi katika jumuiya. Katika hali ya kawaida, wapagani ni wale ambao hawajaona mwanga wa Kristu. Kumbe kuponywa kwa Bartimeusi ni alama na nafasi ya wapagani kupiga kelele na kumkimbilia Bwana. Kuzuiliwa kwa ndugu huyu ni alama ya vikwazo mbalimbali katika maisha ya Kikristu tunapomwelekea Mungu. Ni lazima ukabiliana na vikwazo hivi bila kukata tamaa, kama alivyofanya Bartimeusi katika safari yake ya kuelekea mwanga kamili. Bartimeusi anaporuka na kuacha vazi lake la zamani, maana yake anaacha mambo ya zamani, mambo ya dhambi, na kuanza maisha mapya katika Yesu Kristu mkombozi wake. Mwaliko huu ni kwetu sisi, tunaalikwa kuacha ufalme wa dhambi na kujenga ufalme wa amani. Kumbuka mwaka huu ni mwaka wa imani, na hivi mwaliko ni kusadiki kina Yesu Kristu kwa kuacha mambo ya zamani. Ninakutakia heri na baraka tele za Yesu Kristu mfufuka, nikikuomba tukutane tena siku na wasaa kama huu Dominika ijayo. Tafakari imeletwa kwako na Padre Richard Tiganya, misionari wa damu takatifu ya Yesu.